ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με την εξαιρετική μουσική του μεγάλου μας τζαζίστα του Τάκη Πατερέλη, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο και τη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε με φως ελληνικό και όχι μόνο σήμερα, γιατί θα κάνουμε και ένα πέρασμα στη μακρινή Ινδία. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές μας με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ινδικό έπος, ένα σπουδαίο έργο, τη Ραμαγιάνα, με μεγάλη διαχρονικότητα, ένα έργο που ανεβάζει στο θέατρο για μία ακόμα φορά, το θέατρο Ρόδα. Το θέατρο Ρόδα, το οποίο δομεί τη γέφυρα ανάμεσα στο μύθο και το σήμερα, αναδεικνύοντας τη σοφία που περικλείεται στο ινδικό έπος της Ραμαγιάνα, σχετικά με τη ζωή του ανθρώπου, κάθε εποχής και γεωγραφίας. Στο έπος, όπως και στις μέρες μας, η ισορροπία του κόσμου έχει διαταραχτεί. Μεθυσμένος από τη δύναμή του, ο δαίμονας Ραβάνα κρατάει σε ομοιρία τους ανθρώπους, χτυπώντας όποιον δεν του είναι αρεστός. ο αθάνατος Ράμα πρέπει να πάρει ανθρώπινη μορφή για να καταστρέψει τους δαίμονες με τη βοήθεια των αδελφών του και της πριγκίπισσα Σίτα, της ψυχής του. Η Ραμαγιάννα, η οποία αφηγείται τις περιπέτειες του μυθικού πρίγκιπα πολεμιστή Ράμα, που περιπλανιέται στα δάση της Ινδίας όπως ο Οδυσσέας του Ομήρου. Για το έργο αυτό θα μιλήσουμε με τον Σταύρο Κάπα, που είναι σήμερα στην παρέα μας. Σταύρο, καλώς ήλθες.
Καλησπέρα.
Ένα ωραίο έργο, πλούσιο, όπως όλες οι παραγωγές του Θεάτρου Ρόδα.
Ναι, η Ρόδα έχει συσταθεί για να ανεβάζει αυτού του είδους τα έργα. Να ανεβάζει μεγάλους μύθους της ανθρωπότητας. Η Ραμαγιάννα είναι ένα πολύ μεγάλο έπος, το οποίο είναι πολιτιστικό έργο και θρησκευτικό έργο στην Ινδία. Συνέχεια παίζεται, όχι ολόκληρο, αλλά κομματιαστά. Και υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός του κόσμου που παρακολουθεί αυτό το έργο και με τον τρόπο που συμμετέχει σε όλο τον Ινδουιστικό και στον Βουδιστικό κόσμο.
Είναι η Ινδική Οδύσσια η Ραμαγιάννα.
Ναι, 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 και κάτι παραπάνω, και κάτι παραπάνω, γιατί έχει και πολύ έντονο θρησκευτικό ίχνος.
Αλλά και το μυστήριο.
Ναι,
το
βέβαια.
Υπήρχε
βέβαια
και στην Οδύσσια.
Βέβαια, ο Βαλμίκη που την έγραψε ήταν ένας άγιος της Ινδουιστικής παράδοσης και στηρίχτηκε μάλιστα σε ένα μάντραμ, το οποίο λέμε μέσα στην παράσταση, για να φτιάξει όλο αυτό το έργο των 24.000 στίχων.
Το οποίο έχει χαρακτηριστεί, διαβάζω, ως Ευαγγέλιο της λατρείας του Ράμα.
Βεβαίως.
Και παρέχει μεγάλο μέρος των μύθων και του θρησκευτικού υλικού που σχετίζεται με τον Ινδουισμό.
Ναι, ναι. Η Ρόδα ανεβάζει αυτά τα έργα γιατί θέλει να προωθήσει αυτό που λέγεται πρωτόλιος μύθος. Για μας υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο στους μύθους αυτούς της ανθρωπότητας, ότι παρουσιάζουν τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του, με τα προβλήματά του, με τη χωρίς νόημα ζωή του, αλλά παρουσιάζουν και μια δυνατότητα να προσπαθήσει μέσα στη ζωή για να ενωθεί με την ψυχή του, για να γυρίσει σπίτι του.
Ναι.
Μια ελπίδα δηλαδή.
Είναι μια αιώνια μάχη του καλού με το κακό. Μπορούμε να πούμε.
Ναι, το καλό και το κακό είναι, πώς το λένε, οι μεγάλες, τα μεγάλα πλαίσια μέσα στο οποίο δείχνεται το έργο.
Οι αντίρροπες δυνάμεις.
Οι αντίρροπες δυνάμεις, ναι. Αλλά όποιος έχει επαφή με τον ήρωα, καταλαβαίνει ότι το θέμα είναι δικό του, είναι προσωπικό. Δηλαδή, καθένας μας έχει τη δυνατότητα να έχει υπάρχει ένα νόημα στη ζωή του και να κάνει μια προσπάθεια για να το βρει, για να το...
Είναι αυτό που λέγαμε πριν μπούμε εδώ στο στούντιο, ότι κάθε άνθρωπος έχει μια αποστολή στο πέρασμά του από τη γη.
Ναι, 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 βέβαια, βέβαια.
Άλλοι το ανακαλύπτουν ποια είναι αυτή η αποστολή, άλλοι όχι.
Ναι, ναι. Ο Ράμα, ας πούμε, ο ήρωας της Ραμαγιάννα, είναι άνθρωπος μεν, είναι ο γιος του Ντασαράτα, τον οποίον υποδίωμε
ναι,
στο έργο.
Ναι.
Αλλά έχει και ένα θεϊκό στοιχείο. Δηλαδή είναι η ενσάρκωση του Βισνού, του μεγάλου θεού των Ινδών.
Ακριβώς.
Αυτό δεν είναι μία απλή λεπτομέρεια ή ένα τρίκ του μύθου. Πιστεύω ότι ο μύθος λέει ξεκάθαρα ότι στον άνθρωπο βρίσκονται δύο στοιχεία πάντα. Ένα θεϊκό, το οποίο τον καλεί να προσπαθήσει να ενωθεί μαζί του,
και το ανθρώπινο.
Και ένα ανθρώπινο, το οποίο είναι πάντα σε μια κατάσταση την οποία βλέπουμε σήμερα. Ανισορροπίας.
Σταύρο, έχετε δώσει ήδη δύο παραστάσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι.
11 και 12 του μήνα, και έχετε άλλες τρεις.
Ναι.
Στις 18, στις 25 και στις 26
ναι,
Μαρτίου. Και οι παραστάσεις γίνονται στη Νέα Ιωνία.
Ναι, στο χώρο μας που είναι Καποδιστρίου 106 και Ελευθερίας 1, σε έναν πολύ καινούριο και ανακαινισμένο χώρο, με ιδιαίτερες δυνατότητες. Δυνατότητες να δει ο κόσμος τα πάντα. Είναι ένα πολύ φαντασμαγωρικό έργο με πάρα πολύ χρώμα και με πάρα πολύ μουσική.
Είναι ένα εξαιρετικό έργο και πιστεύω ότι αποτελεί πρόκληση για κάθε θεατρόφιλο να το δει, αν δεν το έχει δει, γιατί παίχτηκε και το περασμένο καλοκαίρι στο Θέατρο Βράχων.
Ναι, Εσύ, Γιάννη, το έχεις δει.
Βεβαίως,
και το συζητήσαμε, ας πούμε, ότι είχες τις καλύτερες εντυπώσεις για το έργο.
Όπως όλος ο κόσμος. Σε μαγεύει. Σε μαγεύει το έργο, τα κουστούμια, οι μουσικές, το θέμα.
Ναι.
Από εκεί ξεκινάμε, από το θέμα. Από αυτή την αναζήτηση του ήρωα.
Ναι, ακριβώς. Η Ρόδα πάντα χρησιμοποιεί ορισμένα εργαλεία για να αποδώσει αυτό που θέλει. Για να
η Ρόδα πάντα βρίσκει τρόπους για να μας εκπλήσει.
Ναι. Τα εργαλεία της είναι ο λόγος της, η ηθοποίη της, είναι η μουσική της.
Η μουσική της είναι η Μαρία Υπερετζή.
Είναι η Μαρία Υπερετζή.
Που
η
κάνει τη σκηνοθεσία και το κείμενο μαζί με τον Δημήτρη Υπερετζή.
Και είναι και η κεντρική θέση της τελετουργίας σε κάθε έργο της. Αυτό που δίνει μια ιδιαίτερη δόνηση στον κόσμο να ενωθούν με αυτό που γίνεται. Να τραγουδήσουν μαζί.
Πάμε να πάρουμε μια ακόμα γεύση από τη μουσική του Τάκη του Πατερέλη. μουσική του Τάκη Πατερέλη που εμφανίζεται στην παράσταση και παίζει ζωντανά, έτσι.
Ναι, υπάρχει ολόκληρη ορχήστρα στην παράσταση.
Με πιάνο, με φλάουτο, με κρουστά.
Ακριβώς, με φωνές.
Με φωνές.
Υπάρχει ένα ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο διατρέχει όλο το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο.
Όπως και τα σκηνικά, τα κοστούμια, τα πάντα. Πρέπει να πούμε όμως, Σταύρο Κάπα, ότι πέρα από τα μυθολογικά του στοιχεία, το έργο σκιαγραφεί και την ιστορία της Ινδίας. Καθώς αφηγείται την επέκταση των Αριανών φυλών του Βορρά μέχρι την Κεϊλάνη, όταν αυτές επέβαλαν τον πολιτισμό στις πρωτόγονες φυλές του Νότου, της Ινδικής Χερσονήσου. Οπότε, βλέποντας τη Ραμαγιάννα, μαθαίνουμε και την ιστορία της Ινδίας.
Ναι, για έναν Έλληνα βέβαια αυτό είναι κάπως δύσκολο να έχει επαφή, ας πούμε, με την ιστορία της Ινδίας.
Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε επαφή με το Ινδικό τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, με το Ινδικό τραγούδι είχαμε.
Όλοι οι Έλληνες είχαν σπεύσει στα τέλη της δεκαετίας του 50 να δουν το Mother India, το γη ποτισμένη με υδρότα με την Αργής.
Ναι, ναι.
Και αυτό δείχνει την αγάπη των Ελλήνων προς τον Ινδικό πολιτισμό, προς την μουσική, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του.
Παρ' όλα αυτά, η Ραμαγιάννα, επειδή είναι ένα θρησκευτικό έργο, συνοδεύεται για τους Ινδούς, φαντάζομαι, από θρησκευτικά τραγούδια.
Ναι.
Από θρησκευτική μουσική. Από κομμάτια τα οποία τα τραγουδάνε οι πιστοί και φέρνουν κάποια αποτελέσματα μέσα τους. Αυτό είναι το νόημα. Ας πούμε η Γκαγιάντρη Μάντρα, που είναι η βάση της Ραμαγιάννα, βάση αυτής έγραψε ο Βαλμίκη όλο το έργο, είναι μια προσευχή στον ήλιο. Μια προσευχή στον ήλιο που καλεί ο πιστός την ύψιστη θεότητα του ηλίου να φωτίσει τη σκοτεινιά της ψυχής του.
Διάρκεια του έργου.
Η διάρκεια του έργου είναι 2 ώρες. Γίνεται και ένα 15 λεπτό διάλειμμα στα 3/4 του έργου.
Και πιθανό να πάει και το καλοκαίρι ξανά, ε?
Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα. Έχουμε έναν προγραμματισμό να παιχτεί η Ραμαγιάννα και άλλο. Σίγουρα θα παιχτεί.
Σε διάφορους δήμους.
Δεν ξέρω για το καλοκαίρι τι θα γίνει. Μπορεί να παιχτεί και το καλοκαίρι, αλλά σίγουρα θα παιχτεί το επόμενο, την επόμενη σεζόν, από Σεπτέμβριο και μετά δηλαδή.
Στον ίδιο χώρο.
Στον ίδιο χώρο το δικό μας.
Καποδιστρίου 106 στη Νέα Ιωνία.
Καποδιστρίου 106 και Ελευθερία 1. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει μαζί μας, το 210-28-36-763, για να κλείσει θέσεις, αλλά βέβαια υπάρχουν και θέσεις που μπορεί να τις κλείσει ηλεκτρονικά. Mm-hmm.
Πολύ ωραία. Να απλώς να επαναλάβουμε ότι οι 3 τελευταίες παραστάσεις για αυτή την περίοδο,
ναι, ναι,
του έργου Ραμαγιάννα, αυτού
στις
του
18 το Σάββατο και 25-26 Σάββατο και Κυριακή του Μαρτίου.
Στις 8.30 το βράδυ.
Στις 8.30 το βράδυ, ναι.
Σταύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Και είπαμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Καλό κυρίως είναι να μαθαίνουμε. Η γνώση είναι ένα εργαλείο για τη ζωή μας.
Ναι, μίλησα και με έναν άνθρωπο που έχει δει το έργο και...
Και έχουμε και την κοινή αγάπη για την κινηματογραφική μουσική.
Ναι.
πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Για τον Μαξ Στάινερ, για τον Ζος Ντελερί, για τον Μίκλος Ρόζα, για όλα αυτά τα ιερά τέρατα του κινηματογράφου, της κινηματογραφικής μουσικής. Κάποια φορά, ειλικρινά, θα ήθελα να ξαναβρεθούμε και να ακούσουμε αγαπημένα μας κινηματογραφικά θέματα.
Και εγώ θα το ήθελα αυτό. Σίγουρα θα ξαναβρεθούμε για κάποια παράσταση της Ρόδας.
Αυτό είναι σίγουρο.
Για να μιλήσουμε στον κόσμο για καινούργια έργα της Ρόδας και οι προσκλήσεις σου με τιμούν.
Είναι και δική μου χαρά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, εύχομαι στις παραστάσεις σας και υγεία σε όλες και όλους σας.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Στην αγκαλιά μου απόψε σαν άστρο κοιμούσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις στο όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρια με φως να ντυθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις στο όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρια με φως να ντυθείς. Στην αγκαλιά μου απόψε σαν άστρο κοιμούσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις στο όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρια με φως να ντυθείς.
Με τον Δημήτρη Ψαριανό να τραγουδά το εξαιρετικό και τόσο αγαπημένο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» του Μίκη Θοδωράκη, περάσαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι πάντα στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Να στείλω την αγάπη μου στην Εφέλη, τη Στέλλα, την Αθανασία, την Ελένη, τη Σεμίρα και τον Βασίλη Σαμοήλη που είναι στην παρέα μας, καθώς επίσης και στην αγαπημένη Νατάσα Παπά. Είναι μια καλή στιγμή να καλωσορίσω τον έτερο καλεσμένο μου, τον έτερο Σταύρο, τον Σταύρο Μόσχη, για να μιλήσουμε για μύδια. Καλώς ήλθε, Σταύρο.
Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα.
«Θα γίνω η μύδια, κανείς δεν μαρτυρεί για το μάρτυρα» είναι ο τίτλος της παράστασης στην οποία πρωταγωνιστείς και έχει συλλάβει αυτή την ιδέα της παράστασης, βασισμένη βεβαίως στη μύδια του Ευρυπίδη.
Ακριβώς, έχουμε κάνει ήδη τις δύο παραστάσεις μας στο Θέατρο Άβατον και έχουν μείνει άλλες δύο. Είναι βασισμένο στη μύδια του Ευρυπίδη από την οπτική του Αγγελιαφόρου του μύθου.
Μια παράσταση η οποία είχε παιχτεί στην Θεσσαλονίκη πέρσι, mm-hmm. έτσι, και τώρα ήρθε στην Αθήνα από την ομάδα θεάτρου Έξιτους.
Ακριβώς, παίξαμε και τον Μάιο εδώ στην Αθήνα για τρεις παραστάσεις και τώρα επαναλαμβάνουμε ακριβώς ένα χρόνο μετά την πρώτη μας πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.
Μια παράσταση η οποία έχει πάρει ήδη εξαιρετικά σχόλια και διαβάζω χαρακτηριστικά ένα σχόλιο εδώ. Ο νεαρός ηθοποιός, ο λόγος φυσικά για σένα, κοιτά το κοινό στα μάτια, αφυπνίζει με τα λόγια του, πιάνει τον μύθο από την αρχή και τον ζει μαζί με το κοινό. Υπεράνω εαυτό, καταφέρνει να αποδώσει τα συναισθήματα, τον πόνο και την οργή της μύδιας.
Ναι,
ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο.
Η αλήθεια είναι πάρα πολύ και πολύ συγκινητικό στη φάση της καριέρας μου, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, που τώρα ξεκινάω δηλαδή. Είναι πολύ πολύ, πολύ συγκινητικό να βλέπεις τέτοια σχόλια.
Τέτοια σχόλια, τέτοια ανταπόκριση, τέτοια απήχηση στον κόσμο.
Είναι πολύ ωραίο.
Για ένα νέο ηθοποιό.
Ναι, είναι πολύ ωραίο.
Ο οποίος τολμά. Ναι. Γιατί τολμάς εδώ με τη μύδια, έτσι δεν είναι.
Έτσι νιώθω κι εγώ. Αλλά δεν νιώθω, είμαι λίγο περίεργος τύπος. Δηλαδή κάπως σε πράγματα που ενδεχομένως να είναι τολμηρά, δεν μου φαίνονται το ίδιο τολμηρά με άλλους, οπότε κάπως τα κάνω.
Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, Σταύρο?
Ξεκίνησε από την διπλωματική μου για τη σχολή. Οπότε ήταν η παράσταση που έκανε για να πάρω το πτυχίο στο τμήμα θεάτρου του ΑΠΘΙΤΑ. Και όταν τελείωσε, επειδή κάπως μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά που κάναμε και πάρα πολύ αυτή η παράσταση, αποφάσισα και αποφασίσαμε με την ομάδα να το πάμε στο θέατρο έξω, στη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζεται κάπως αυτή η ιστορία και δεν είμαι σίγουρος αν θα τελειώσει κιόλας ακόμα.
Μύδια με άντρα,
ναι.
Σίγουρα είναι τόλμημα.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι έτσι κι αλλιώς ένας χαρακτήρας, ένα πρόσωπο που έχει αρσενικά εντός εισαγωγικών χαρακτηριστικά, ούτως ή άλλως. Αλλά εστιάζουμε περισσότερο στο πώς ως θηλυκότητα ζει μέσα σε ένα πατριαρχικό κόσμο.
Σε είχε μαγέψει η ηρωίδα από τότε που την γνώρισες, όταν διάβασες τον Ευρυπίδη?
Ναι, απόλυτα ναι και σίγουρα ναι. Γενικά έχω μια αγάπη στο αρχαίο δράμα, αλλά όσο πλησίαζα προς το πτυχίο και έλεγα τι θα κάνω, πήγαινα πολύ, πολύ συχνά το μυαλό μου πήγαινε στη Μύδια.
Τι σου άρεσε το χαρακτήρα της Μύδιας? Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία σου έμειναν περισσότερο, κράτησες μέσα σου?
Μ' αρέσει πολύ και στα πρόσωπα τα θεατρικά και στη ζωή, επιτρέψτε μου να πω. Μ' αρέσουν τα πρόσωπα που φαίνονται με έναν τρόπο ανυπεράσπιστα, ή στην κοινή γνώμη έχουν μια εικόνα λίγο διαστρεβλωμένη από αυτή που στην πραγματικότητα είναι. Και η Μύδια είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Κουβαλάει, την έχουμε στη συνείδησή μας ως μια τρελή μάγισσα που εκδικείται για την ερωτική προδοσία και μόνο, και κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένα γυναικείο πρόσωπο, από τα λίγα γυναικεία πρόσωπα, μια θηλυκότητα που λέει κάποια στιγμή φτάνει μέχρι εδώ.
Ναι. Την έχεις προσεγγίσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Η ιδέα πώς γεννήθηκε? Είπες κάποια στιγμή θα κάνω και εγώ τη δική μου Μύδια?
Η ιδέα έρχεται από άλλο άξονα που έχει η παράσταση. Ναι. Η ιστορία όλη είναι αφηγούμενη από τον Αγγελιαφόρο του μύθου. Εμείς κατασκευάσαμε ένα πρόσωπο από το μηδέν. Οι Αγγελιαφόροι στις αρχαίες τραγωδίες δεν έχουν καν όνομα. Είναι πρόσωπα που εμφανίζονται.
Είναι απλώς οι αγγελιοφόροι.
Ναι. Είναι πρόσωπα που εμφανίζονται και φέρουν μία αγγελία, ας πούμε, φέρουν μία είδηση.
Και τώρα ο αγγελιοφόρος εδώ αφηγείται την ιστορία.
Αφηγείται όλη την ιστορία σαν να ήταν μπροστά. Και αυτή η ιδέα είναι ένας ακόμη βασικός άξονας της παράστασης, όπου είναι ένας άνθρωπος που αντιπροσωπεύει όλους εκείνους τους ανθρώπους, όλες εκείνες τις υπάρξεις που συνήθως είναι πιο ευγενικοί, πιο πίσω, πιο σιωπηλοί, που έχουν μόνο μία στιγμή να μιλήσουν, ενώ στην πραγματικότητα κουβαλάνε κάτι που εδώ είναι αποτρόπαιο, σε άλλες φορές είναι η απόλυτη αλήθεια και δεν τους δίνεται ο χώρος, γιατί συνήθως είναι κατηλημένος από άλλους.
Καημός αλήθεια να περνώ, του έρωτα πάλι το στενό, πέσει σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Στενό, βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό. Τι μου στοιχίζει στην καρδιά το ξαναπέρασμα του. Άσυνος τόσο ότι ωφελεί, ποτέ να μου το δώσει. Ίσως μια μέρα όταν χαθώ, γυρνώντας πάλι στο βυθό και με τη νύχτα μυστικά, άλλαξα πολύ. Σαν μια παλιά τη οφειλή, να μου το ξαναφέρει. Ασυνόστος ότι ωφελεί, γυρεύω πάντα το φίλι. Στερνό φιλί, πρώτο φιλί, και με λαχτάρα πόση. Γυρεύω πάντα το φιλί, αγκαρδιά μου, που μου το τάξανε πολύ. Κι όμως δεν μπόρεσε κανείς ποτέ να μου το δώσει.
Αυτή ήταν η αγαπημένη Ελευθερία Αρβανιτάκη, και να στείλω την αγάπη μου στην Ελένη που έχει το άρωμα του Κορινθιακού, το φίλο μου το Γιάννη το Γαλανόπουλο από το Ναύπλιο, τη Σοφία Σαμαρά και την Ευδοκία Οικονομοπούλου. Διαβάζω μια άλλη κριτική για την παράσταση «Θα γίνω η Μίδια, κανείς δεν μαρτυρεί για το μάρτυρα», που παίζει πρωταγωνιστή ο Σταύρος Μόσχης. «Ποτέ άλλοτε η αρχαία τραγωδία δεν αντιμετωπίστηκε με σύγχρονη ματιά, που όμως παράλληλα σέβεται το πρωτότυπο κείμενο, σημαντικό και σπουδαίο βήμα, και στείνει ένα θεατρικό διστοπικό καμβά όπου αποτυπώνονται οι έννοιες του ανεκπλήρωτου και του ανέκφραστου με χυμαρόδι λόγο που παρασύρει και τον πιο δύσκολο και αμετάπιστο θεατή».
Επιτρέψτε μου να πω κάτι.
Παρακαλώ.
Όταν δημοσιεύτηκε αυτή η κριτική, ήμουν στο σπίτι της κολλητής μου και τη διάβαζα.
Ναι.
Και γύρισα στην κολλητή μου και της είπα: Δεν νομίζω ότι λέει για μένα. Νιώθω ότι λέει για. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτό.
Ναι, αυτή είναι η ίσπραξη όμως του κόσμου.
Mm.
Που βλέπει την παράσταση και βλέπει την απόδοσή σου. Το πώς έχεις μεταμορφωθεί από Σταύρος σε Μίδια.
Mm. Η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώνει η παράσταση και έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, είναι ιδιαίτερες οι στιγμές που κερδίζω. Χωρίς εισαγωγικά το κερδίζω. Όντως υπάρχει μια πολύ, πολύ ωραία και πολύ ειλικρινής αποδοχή αυτού που κάνουμε και αυτού που γίνεται στη σκηνή.
Και η Μίδια είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα πρόσωπα, όσο και αν είναι ένα πρόσωπο περίεργο, δύσκολο. Mm. Όπως είπες προηγουμένως, ο κόσμος το έχει αγαπήσει αυτό το πρόσωπο.
Αλήθεια.
Έχει αγαπήσει τον Ευρυπίδη, βέβαια, αγαπάει. Ξεκινάμε από εκεί, από τον Ευρυπίδη, που ήταν ίσως ο κορυφαίος από τους μεγάλους μας τραγικούς. Άλλοι λένε τον Εσχύλο, άλλοι λένε τον Σοφοκλή.
Ναι.
Τεράστιοι,
ναι.
Και οι τρεις, τώρα
αλήθεια.
Τι να λέμε.
Ναι.
Αλλά τη Μίδια την αγαπάει ο κόσμος.
Νομίζω έχει να κάνει με αυτό που προανέφερα, ότι είναι ένα πρόσωπο επαναστατημένο, που κάποια στιγμή θα πει. Τώρα θα γίνω η Μίδια. Το «Θα γίνω η Μίδια» είναι στίχος από τη Μίδια του Σενέκα.
Μάλιστα.
Που λέει λίγο πριν σκοτώσει τα παιδιά ότι τώρα θα γίνω η Μίδια, σαν να λέει ότι τώρα θα αναλάβω πίσω την ταυτότητά μου που έχω χαμένη τόσο καιρό εξαιτίας του έρωτα. Νομίζω ότι αυτό είναι που συγκινεί πολύ τον κόσμο. Εμένα σίγουρα, αλλά νομίζω και τον κόσμο εκεί ακουμπάει η συγκίνησή του στην ανατροπή του προσώπου.
Και διαβάζω εδώ ότι το ερώτημα το οποίο μονίμως αιωρείται είναι ως πότε θα αρκεί η σιωπή.
Mm-hmm. Ναι,
για
αλήθεια.
Για ποια σιωπή μιλάμε εδώ, Σταύρο?
Μιλάμε ακριβώς για αυτή τη σιωπή που μας έχει φορεθεί από την Πατριαρχία.
Ναι.
Που ως άνθρωποι, όποιοι, δηλαδή θηλυκότητες, μη θηλυκότητες, αρσενικοί, θηλυκοί, ουδέτεροι, μιλάμε για αυτή τη σιωπή, σε αυτή την παράσταση. Που
τη
μας
θέση
έχει...
της θηλυκότητας μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία.
Ακριβώς. Και τη θέση όλων μας μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Πώς κάποιοι εξυπηρετούν ρόλους που στην πραγματικότητα δεν θέλουν να εξυπηρετούν. Πώς κάποιοι είναι καταπιεσμένοι από αυτούς τους ρόλους που εξυπηρετούνται από άλλους. Και ως πότε εν τέλει όντως θα μείνουμε σιωπηλοί σε κάτι που μας πνίγει τελικά όλους.
Η Μίδια ήταν, κατά τη γνώμη σου, και διαβάζοντας τον Ευρυπίδη και προσεγγίζοντας την, μια δυστυχισμένη ύπαρξη?
Ω, δυστυχισμένη, νομίζω πως όχι. Δυστυχισμένη όχι. αλλά είναι ένα πρόσωπο που, επειδή ακριβώς είναι ένα πρόσωπο που λες δεν πρέπει να μπλέξω. κάνω κάτι λάθος, δεν θέλω να μπλέξω, δεν θέλω να είμαι δίπλα της. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ευτυχία ή τη δυστυχία. Έχει να κάνει περισσότερο με τη δύναμη. Έχει μια δύναμη.
Τρομάζει η μύδια.
Τους άλλους.
Ναι.
Σίγουρα. Ο Ιάσονας δεν ξέρω πώς δεν το κατάλαβε. Εγκαίρος. Δηλαδή, έρχεται η μύδια και του λέει: εγώ θα τα κάνω όλα. Θα σε βοηθήσω εγώ να πάρεις και το χρυσό μαλλοδέρας και να θα σου δώσω βοτάνια.
Συνήθως εμείς οι άντρες τα καταλαβαίνουμε κατόπιν εορτής.
Γεγονός. Προσυπογράφω. ναι. Και απορώ πώς δεν κατάλαβε ότι αν έκανε αυτό που εν τέλει έκανε θα είχε μπλεξίματα που είχε πολύ σοβαρά.
Ο ήλιος φέρνει σύμφορες και το φεγγάρι και σέρνω μες τις έρημες και τρέχω μες τα βράχια. Ποιος είδε την αγάπη μου με τα θλιμμένα μάτια. Παίρνω μοναχός βαριά τα βήματα μου κι όλο ρωτάω τα βουνά και τα βαθιά σκοτάδια. Ποιος είδε την αγάπη μου με τα θλιμμένα
Ποιος είδε την αγάπη μου με τα θλιμμένα μάτια. Ακούσαμε από τον Γιώργο Ζωγράφο, έναν τραγουδιστή σπουδαίο, φίλος αγαπημένος, ο οποίος πάντα όμως είχε μια θλίψη που κουβαλούσε.
Ναι.
Μια άλλη κριτική ωραία που διαβάζω εδώ για την μύδιά σου, Σταύρο μου. Η παράσταση είναι χτισμένη πάνω στο δίπολο του φίλου, καθώς ο ηθοποιός φωνάζει από σκηνής «Τιμή στο γυναικόν το γένος». Και μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για τη μετέπειτα πορεία του δημιουργού.
Mm-hmm. Το «Τιμή στο γυναικόν το γένος» είναι κομμάτι αποχωρικό. Που λένε τα κορίτσια της μύδιας, οι αγαπημένες της, όπως τις αποκαλεί, όταν εκείνη έχει πει το σχέδιό της, τι θα κάνει σε σχέση με τη Γλάφκη, τη νέα ερωμένη του Ιάσονα.
Ναι, όταν τους έχει αποκαλύψει τις κινήσεις της.
Ναι.
Θα πρέπει να πούμε ότι η μετάφραση είναι του Γιώργου του Χειμώνα.
Mm-hmm. Μια εξαιρετική μετάφραση. Μια μαγική μετάφραση, εντάξει. Μπορώ να λέω διάφορα επίθετα.
Και σε συνέχεια παραχωρήσει ο Θανάσης ο Χειμώνας. Mm-hmm.
Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
Τι απήχησε η παράσταση στη Θεσσαλονίκη, Σταύρο?
Γενικώς,
από εκεί ξεκίνησε.
Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
Μετά ήρθε στην Αθήνα, όπως είπε, στο Μάιο. Mm-hmm. Και τώρα παίζεται ξανά στην Αθήνα. Mm-hmm.
Ακριβώς. Γενικώς, ένα χρόνο τώρα που δίνεται αυτή η παράσταση, συμβαίνει το ίδιο πράγμα σε σχέση με τον κόσμο. Δηλαδή, φεύγει συγκινημένος, καλά κι εγώ πολύ. Υπάρχει κάτι.
Εσύ συγκινείσαι από τη συγκίνηση του κόσμου?
Ναι.
Μάλιστα.
Από τη συγκίνηση του κόσμου και από το ίδιο το έργο. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά μου αποκαλύπτουν τα πράγματα ακόμα που με συγκινούν. σε σχέση με το πρόσωπο της Μίδιας και το έργο γενικά. Συγκινείται κάπως ο κόσμος και νιώθω πραγματικά, με πραγματικούς όρους δηλαδή, ότι συμβαίνει κάτι όταν αυτή η ιστορία λειτουργεί και ακούγεται. Αυτό. Όχι ότι κάτι κάνω εγώ καταπληκτικό και μαγικό, ότι όντως όταν αυτή η ιστορία περνάει κάτω και ο κόσμος την ακούει και είμαστε ανοιχτοί όλοι και στη σκηνή και στην πλατεία, κάτι όντως μετακινείται.
Μίλησε μας για την ομάδα θεάτρου Exitus. Πόσα χρόνια είναι στο προσκήνιο, πώς δημιουργήθηκε?
Σχεδόν καθόλου. Είναι ένα χρόνο, με την παράσταση.
Είναι μια καινούργια ομάδα. Ναι.
Είμαι με τρεις παλιές μου συμφοιτήτριες και πολύ καλές μου φίλες σε αυτή την ομάδα. Τη Χρύσα Γούτου, τη Φανή Καλογύρου Βαλτή και την Αμαλία Διακάκη. Που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ομάδα ώστε να δίνουμε παραστάσεις. Και η πρώτη παραγωγή είναι αυτή που ήταν και η έτοιμη, μόλις βγήκα από τη σχολή. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το έργο.
Έχετε αποφασίσει τι είδους παραστάσεις θέλετε να ανεβάσετε? Πέρα από τη Μίδια.
Έχουμε αποφασίσει σίγουρα ότι θέλουμε να παίζουμε θέατρο, ναι. Που είναι ένα δύσκολο άθλημα.
Αλλά... Πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πολύ συγκινητικό και συγκινησιακό, δηλαδή γι' αυτό τον λόγο.
Και μόνο που απευθύνεσαι στον κόσμο.
Ακριβώς.
Αυτό έχει τη μαγεία του.
Ακριβώς. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για την επόμενη περίοδο κάτι. Η αλήθεια είναι.
Δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα αποκλειστικά και μόνο από την αγάπη σας για το θέατρο.
Ναι, μετά τις σπουδές μας. Ήμασταν συμφοιτητές. Μ' αρέσει να λέω συμμαθητές.
Ναι, μια χαρά ακούγεται.
Ναι, ωραία. Ναι, μετά τη σχολή αποφασίσαμε ότι είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε αυτή τη δουλειά που αγαπάμε όλοι.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει η Αναστασία Μπάρκα, έτσι.
Ναι, ναι. Αναστασία Μπάρκα, που είναι και πολύ φίλη μου.
Και υπογράφει μαζί σου τη δραματουργία.
Mm-hmm.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά θα πούμε για μια ακόμα φορά ότι πού παίζονται οι παραστάσεις, μέρες και ώρες.
Χαρά της να μου στείλει. Παίξε πέτα και λιδώνει, δεν της δένε πια σβελώνει, να κεντήσει το μαντήλι τη χαρά της να μου στείλει.
Λούζεται η αγάπη μου στο Γκουαντάλκιβιρ, ποιήση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μελοποιημένη από τον Χρήστο Λεοντή, με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά από έναν εμβληματικό δίσκο του Λεοντή, το «Αχ Έρωτα», μία από τις σημαντικότερες δουλειές του μεγάλου μας συνθέτη. Συνεχίζουμε εδώ με τον Σταύρο Μόσχη και την μύδιά του, τη δικιά του μύδια, που δεν ξέρω τι προβλέπετε, τι προβλέπεις να κάνεις μετά από τις παραστάσεις στην Αθήνα. Θα συνεχιστούν οι παραστάσεις αλλού, στην επαρχία, ή τελειώνει εδώ η ιστορία της μύδιας?
Με βρήκατε. έχω μια τέτοια ιδέα.
Ναι.
Να, γενικώς, επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτό που γίνεται με αυτή την παράσταση, θα ήθελα να συνεχίσω. Δεν ξέρω πού και πώς. Νομίζω όμως ότι δεν έχει τελειώσει τώρα. Είτε εδώ, είτε όντως στην επαρχία. Το σκέφτομαι. Είναι τώρα τελευταίες μέρες που το σκέφτομαι. Γι' αυτό είπα ότι με βρήκατε.
Και παράλληλα υπάρχει κάτι άλλο στα Σκαριά.
Κάτι συζητάμε με την ομάδα.
Ναι. Ωραία, θα μας το ανακοινώσεις, ναι, όταν
θα ξανάρθω.
Όταν έρθει η ώρα. Πολύ ευχαρίστως, με χαρά μου. Έχουν μείνει λοιπόν δύο παραστάσεις ακόμα. Δύο Σάββατα,
ναι,
18 και 25 Μαρτίου.
Σωστά.
Θέατρο Άβατον, που βρίσκεται στην οδό Ευπατριδών 3, στις 9.30 το βράδυ.
Ακριβώς.
Οπότε να σπεύσουμε, να προλάβουμε.
Ναι, να προλάβετε. Να μοιραστούμε την ιστορία.
Να προλάβουμε, γιατί και εμένα δεν έχω δει την παράσταση ακόμα. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να τη δω.
Θα χαρώ πολύ.
Και εγώ θα χαρώ. Για να δω πώς έχεις προσεγγίσει τη μύδια.
Θα χαρώ πολύ, αλήθεια.
Εξέδες και μυρτιές και ναρκισσούς και κρίνα γελαστά θα πλέψω. Θα πλέψω οι ακινθούς και άσπρα τριανταφυλλά που τόσο αγαπά εκείνη. Έξω στεφάνι το μέτωπο να στολίζει και τα ολοχρυσά μαλλιά της. Θα πλέψω.
Να στείλω την αγάπη μου στην Άννα Μαρία Βιδάλη και τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι στη συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Σταύρο Μόσχη που ήταν επίσης εδώ στην παρέα μας. Μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη δική του μίδια. Καλή συνέχεια στις δύο παραστάσεις που απέμειναν, Σταύρο.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και να έχεις υγεία και εμπνεύσεις.
Και σε εσάς.
Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας» με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο ρύθμισε ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Γεια σας.